Σταυρό σου να γαστρώνει και ζωή σου, ρηγό σε αλεθέα και ασκήνω σου ενημίρ και καθάρι σου μιλά σου πάση κυλίδο και σου να γαστρώνει ψυχά σημό. Εδώ που γράφετε κασέτες, γράψα και την προηγούμενη εβδομάδα. Εφόσον δεν γράφονται καλά, μην γράφει κανένας, γράφει ο Κύριος πάνω και θα ζητήσει από τον κύριο Μιχάλη αν θέλει κανείς κασέτα. Γράφουμε εσωτερικά. Μην παιδεύεστε έτσι. Και είναι και άσχημο όλο ο Μιχάλη μετά. Προηγούμενη εβδομάδα κάναμε αρχή και μιλήσαμε για την ενότητα και γι' αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε. Κάποιοι λένε πάτε εδώ, ο χώρος δεν είναι καλός, καλύτερα στην εκκλησία. Και πραγματικά εντάξει, δεν είναι καλός ο χώρος και πιο δύσκολη θέση είναι δική μου, κάθομαι πιο ψηλά από εσάς. Και αυτό σε φέρνει σε δύσκολη θέση, γιατί χάνεις αυτή την αμεσότητα και γίνεσαι πιο καραγκιόζης από ό,τι είσαι. Αλλά θεωρούμε πως ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί και από τη διάθεσή μας. Και μπορεί ο κάθε χώρος να γίνει ευλογημένος και αυτό εξαρτάται από τη διάθεσή μας, εξαρτάται από την προσευχή μας και εξαρτάται κατά πόσο έχουμε αγάπη μεταξύ μας, με την αγάπη του Χριστού εφόσον είμαστε συνδεδεμένοι. Σίγουρα και τα εξωτερικά βοηθούν, γι' αυτό το λόγο έχουμε τις εικόνες, γι' αυτό έχουμε το θυμίαμα, γι' αυτό έχουμε την ψαλμωδία, γι' αυτό έχουμε την εκκλησία. Αλλά μπορεί και ο κάθε χώρος να γίνει εκκλησία και η κάθε πράξη μας να είναι λειτουργία και η καρδιά του καθενός μας να γίνει Αγία Τράπεζα, όπου θυσιάζει κανείς ως ιερέας το θέλημά του στην αγάπη του Θεού και του αδελφού. Οπότε είναι πολύ σημαντικός και ο χώρος, αλλά και ασήμαντος τελικά. Και όλα αυτά, αυτή η αίσθηση του είναι όμορφο ή άσχημο μπορεί να ξεπεραστεί και αυτό εξαρτάται από τη δική μας διάθεση. Λοιπόν, μήπως θέλει κανείς από την προηγούμενη εβδομάδα να ρωτήσει κάτι. Είναι όσοι είναι.
Πού βρίσκει το Μαγί σήμερα και στο κύριο, αλλά και στο λαό.
Πώς σου ήρθε τώρα αυτό το ερώτημα? Είδες πολλές εκπομπές, συζητήσεις. Το όνομά σας? Παρθένα. Λοιπόν, πού βρίσκει εφαρμογή, λέει η Παρθένα, το «Η ναώσει εν σήμερα» στην εκκλησία, έτσι, στο κλήρο και στο λαό. Εσύ βλέπεις να υπάρχει εφαρμογή? Έχεις οικογένεια? Πώς λειτουργεί το «Η ναώσει εν» στην οικογένειά σου? Πώς βρίσκει εφαρμογή με τον άντρα σου, με τα παιδιά σου?
Όπως και στην κοινωνία.
Δηλαδή πώς?
Αυτό που λέτε σαν τραγούδι, η κοινωνία σου είναι...
Πού το λέει? Δεν ξέρω από τραγούδια. Προϊόν σου. Κοιτάξτε, Θέσατε ένα ερώτημα πολύ σωστό και πραγματικά ένας άνθρωπος που θέλει να βρίσκει μία συνέπεια στο λόγο της Εκκλησίας και στην πράξη διαρωτάται. Και λέει αυτό, το είναι SCN, πού βρίσκεται στην Εκκλησία, πού βρίσκεται εφαρμογή. Το ερώτημα μπορεί να το επεκτείνουμε και να πει κανείς, και εγώ τώρα στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου, στον άντρα μου, στα παιδιά μου, στην κοινωνία, αυτό πού και πώς βρίσκεται εφαρμογή, δεν είναι κάτι διαφορετικό η Εκκλησία. Τι εννοούμε με αυτό? Άνθρωποι την αποτελούν, τα ίδια πάθη, τους ίδιους πειρασμούς, τις ίδιες ιδιαιτερότητες, κάνει ο καθένας τέλος πάντων τον αγώνα του. Εντάξει. Όπως δηλαδή μπορεί να βρει εφαρμογή αυτό το είναι όσοι στην οικογένεια, μπορεί να το βρει και στην εκκλησία, μπορεί να βρει και στην κοινωνία. Τι γίνεται όμως? Αυτά όμως, λέει κανένας, κάποιος λέει, ο καθένας μπορεί να προβάλλει. Άλλο όμως η οικογένειά μου, άλλο η κοινωνία και άλλη προσδοκία έχω από την Εκκλησία. Έτσι δεν είναι? Πάντως μπορεί να προσδοκεί κάτι περισσότερο κανείς από την Εκκλησία, αλλά κάτι ανάλογο μπορούμε να προσδοκούμε και στη σχέση μας και στην προσωπική ζωή. Η Εκκλησία έχει την δυνατότητα, αυτός είναι ο ρόλος της, να λειτουργεί αυτήν την ενότητα προσβλέποντας στην ενότητα του σώματος του Χριστού. Ξέρετε, σκέφτεται ο καθένας τώρα, όταν ο παπάς δεν βγάζει άκρη, μου μπουρδουκλώνει θεολογίες για να καλύψει αυτές τις αδυναμίες της Εκκλησίας. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε, ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός είναι τριάδα. Και τι είναι τριάδα? Είναι ενότητα. Και ποια είναι ενότητα? Η ενότητα εμείς την φανταζόμαστε συνήθως την κατάργηση της διαφορετικότητος, του να μην είμαι διαφορετικός με τον άλλον, να έχω ίδιες απόψεις. Λέει κάποιος, με ποιους ταιριάζουμε και με ποιους συνεννοούμαστε? Με τους ανθρώπους που έχουμε τις ίδιες απόψεις. Είναι οριμότητα να έχω ενότητα με κάποιον που δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις. Είναι οριμότητα το να νιώθω άνετα και με έναν άνθρωπο που έχουμε διαφορετική θέση και άποψη ζωής. Όμως συνήθως αυτή την οριμότητα δεν την έχουμε, και αν δεν ταυτιζόμαστε απόλυτα με τις απόψεις του άλλου, συνήθως δεν υπάρχει αίσθηση ενότητας. Λοιπόν, ο Θεός είναι ενότητα και είναι αλληλοπεριχώρηση αγαπητική. Ο καθένας δηλαδή, το κάθε πρόσωπο Αγίας Τριάδος, αγαπητικά αφήνει το χώρο στο άλλο πρόσωπο. Και ένα άλλο στοιχείο της ενότητας είναι η ετερότητα. Η ετερότητα είναι έτερος, ο άλλος. Υπάρχει ενότητα γιατί υπάρχει και ετερότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα αν δεν υπάρχει ο άλλος. Επομένως, προϋπόθεση της ενότητος είναι η ετερότητα. Προϋπόθεση της ενότητας είναι η διαφορετικότητα, η οποία ξεπερνιέται μέσα στη διάθεση αγάπης. Δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα αν δεν υπάρξει αγάπη. Και ούτε είναι εφαρμόσιμη η αγάπη αν δεν υπάρχει ετερότητα, αν δεν υπάρχει ο άλλος. Μόνος μου δεν μπορώ να πω ότι λειτουργώ την αγάπη. Η αγάπη είναι η έξοδος από τον εαυτό μου. Όπως λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, ο Θεός λέει έξω αυτού γίνεται, βγαίνει από τον εαυτό του Θεός και εν πάση καταγίνεται, έξω αυτού γίνεται και εν πάση καταγίνεται. Αυτή η έξοδος από τον εαυτό μας, αυτή η κίνηση προς τον άλλον είναι η πράξη της αγάπης. Αν δεν υπάρχει ο άλλος, δεν υπάρχει κίνηση προς τον άλλον, δεν υπάρχει αγάπη. Και εφόσον δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει και ενότητα. Επομένως, για να υπάρξει ενότητα είναι απαραίτητο να υπάρχει ο άλλος, να υπάρχει ετερότητα, να υπάρχει αν θέλετε διαφορετικότητα, όπου ασκεί κανείς το μυστήριο της αγάπης, της κίνησης δηλαδή προς τον άλλο. Αυτό είναι η Αγία Τριάδα. Η αγαπητική αλληλοπεριχώρηση είναι τρία πρόσωπα που αγαπητικά αλληλοπεριχωρούνται, είναι τρεις και ένας, ένα και τρία η Αγία Τριάδα. Τι γίνεται τώρα στην Εκκλησία? Η ασκητική, η πράξη, ο αγώνας της αρετής δεν είναι μια ηθική κατάσταση, ούτε ένα ψυχολογικό γεγονός να προσπαθήσω να βελτιωθώ, η οποιαδήποτε άσκηση των εντολών στην πνευματική ζωή και οποιαδήποτε άσκηση συνδέεται με το μυστήριο του Θεού. Στην Εκκλησία περνούμε μία εκοσμίκευση, που η εκοσμίκευση είναι η διάσταση της πράξης με την θεολογία. Ποια κοσμικότητα μπορεί να υπάρξει? Τον αγαπώ τον άλλο σε μια διάθεση συναισθηματικής ψυχολογικής ανάγκης και όχι ένα καθρέφτισμα της Αγίας Τριάδος, τη σχέση ως το πρόσωπο μέσα στην Αγία Τριάδα. Λοιπόν, τι γίνεται στα πρόσωπα τα ανθρώπινα? Είναι το καθρέφτισμα της σχέσεως της Αγίας Τριάδος που μεταξύ μας ζούμε. Και αυτό πώς το φανερώνει η Εκκλησία μας? Με την εκκλησιαστικοποίηση της ζωής μας. Η Εκκλησία είναι η αντανάκλαση της τριαδικότητος της σχέσης μας. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Μπορούσε ο Θεός να μου πει, όπως μας έδωσε 10 τις εντολές, μας υπέδειξε ανθρώπος ζωής, να μας πει αυτό είναι αρκετό? Δεν είναι αρκετό αυτό. Είναι αρκετό εφόσον υπάρξει και η Εκκλησία, εφόσον υπάρχει και ο θεσμός της Εκκλησίας. Και το Θεό δεν τον πλησιάζουμε ατομικά, αλλά είναι σχέση με τον άλλο. Δεν πλησιάζω τον Θεό εφόσον κάτσω εγώ στο σπίτι μου, αρχίσω προσευχές, ξεπεράσω τα πάθη μου και όταν τον πλησίασα. Και εφόσον αυτό το ξεπέρασμα των παθών είναι μια ατομική θρησκευτικότητα που μου αποκλεί τη δυνατότητα να σχετιστώ με τον άλλο, μόνο εν σχέση με τον άλλο πλησιάζω τον Θεό, μόνο εν κοινωνία πλησιάζω τον Θεό. Και αυτό μου το φανερώνει ο Θεός. Ο Θεός ως αγάπη που ζει την αγάπη μέσα στην τριαδικότητα μας καλεί και εμείς θα το ζήσουμε στην εκκλησιαστικότητα. Που εκκλησιαστικοποιήσει τη ζωή μας είναι οι σχέσεις μας. Που ο καθένας μοιράζεται τη ζωή του με τον άλλο. Και αυτό μυστηριακά φανερώνεται στη Θεία Λειτουργία. Έχουμε την Εκκλησία ως θεσμών αγιοπνευματικών, έχουμε τη Θεία Λειτουργία, το σώμα του Χριστού που μας λέει η Εκκλησία τι είναι. Το σώμα του Χριστού που εμείς όλοι συναποτελούμε το σώμα του Χριστού, είμεθα μέλη του σώματος του Χριστού και ζούμε αυτή την ενότητα. Αυτό όμως είναι το μυστήριο που μας δωρίζεται, που δεν έχει όμως το στοιχείο της αναγκαστικότητος. Δηλαδή ένας ο οποίος θα ακολουθεί την Εκκλησία δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά θα λειτουργήσει την εκκλησιαστικότητα. Χρειάζεται η δική του ελευθερία, η αποδοχή της εκκλησιαστικότητας στην ζωή του. Τι γίνεται? Εμείς δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν αποδεχόμεθα πραγματικά αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας στη ζωή μας. Δεν συνειδητοποιούμε ότι είμαι θαμέλη του ίδιου σώματος και δεν εκκλησιαστικοποιείται εν τέλει η ζωή μας. Μας δωρίζει ο Θεός αυτή την κατάσταση, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα με το μυστήριο της Εκκλησίας, αλλά αυτό δεν έχει το στοιχείο της αναγκαστικότητας, της αναγκαιότητας. Μου το έδωσε και τέλειωσε. Χρειάζεται και εγώ να συμβάλλω σε αυτό. Ο Θεός είναι ελεύθερος και μας θέλει ελεύθερους. Είναι η άκρα ευγένεια, τον καλούμε και έρχεται, τον διώχνουμε και φεύγει. Συνεπώς λοιπόν είναι η δική μας ευθύνη από εκεί και πέρα, και πολύ μεγάλη ευθύνη εφόσον μας δίνει ο Θεός αυτή τη δυνατότητα του να όσοι εν μέσα στο θεσμό της Εκκλησίας, μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, εφόσον μας προτείνει ως τρόπον ζωής την εκκλησιαστικότητα, εμείς να την αρνούμεθα. Που η άρνηση της εκκλησιαστικότητος δεν εξαντλείται στο αν ένας δεσπότης καυγαδίζει με έναν άλλον, αλλά η εξάντληση και η άρνηση της εκκλησιαστικότητας κρίνεται κατά πόσο θέλω να βγω από τον εαυτό μου, να συμμετέχω στη ζωή του άλλου και να αφήνω τον άλλο να συμμετέχει στη δική μου ζωή. Γιατί αν είναι προσβλητικό για το γεγονός της ενότητος και της εκκλησιαστικότητος ο διχασμός, ο χωρισμός, η σύγκρουση, ίσως πιο επικίνδυνο να είναι η έλλειψη αυτής της σύγκρουσης και να υπάρχουν όλα σε μια μαλθακότητα και σε μια ψευδοενότητα που κρύβει την αδιαφορία και τον φόβο να υπάρχει ο άλλος στη ζωή μου ή εγώ στη ζωή του. Οπότε να δούμε το θέμα πιο ουσιαστικά και πιο βαθιά. Συνήθως όταν υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι διδάσκουν και λένε «Παπάδες, επιτρέπετε να τσακώνεστε» και έχω δίκιο. Αλλά και αυτός που λέει αυτό εξαντλεί την έννοια της αγάπης σε ωρεολογίες, σε συναισθηματισμούς, σε θρησκευτικούς ρομαντισμούς, που νομίζει ότι σε γλυκανάλατα πράγματα τελειώνουν όλα. και εννοούμε στην εποχή μας την έννοια της ενότητας, τα δικά μου, δικά σου μην μπλέκεσαι στη ζωή μου και εγώ δεν μπλέκομαι στη ζωή σου. Οι πιο πολλοί άνθρωποι που εξομολογούνται σε μεγάλη ηλικία για πρώτη φορά, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει καλά το μυστήριο της εμετανοίας, απλώς έρχονται γιατί τους το είπαν κάποιοι, τι λένε: «Πάτερ μου, δεν πείραξα κανέναν, κοιτώ την οικογένειά μου, δεν μύχευσα, δεν πόρνευσα, δεν χώρισα ζευγάρι και είμαι μια χαρά. Ήρθα να μου διαβάσει και μια φυγή, γιατί είπαν ότι πριν ανακοινούσε να εξομολογηθώ». Αυτή χλιαρότητα, που σημαίνει ο φόβος να συμμετέχω στη ζωή του άλλου, είναι εκκλησιαστικότητα, είναι ενότητα? Υπάρχει μέσα μας το μικρόβιο, το οποίο δυστυχώς δεν συνειδητοποιούμε γιατί δεν βγαίνει το σύμπτωμα. Ποιον μπορεί να το σύμπτωμα? Η οργή, ο τσακωμός, η σύγκρουση. Μπορεί να είναι ωφέλιμο αυτό, γιατί θα με κάνει να δω ότι τελικά δεν είμαι πραγματικά ενωμένος με τον άλλον και μετά να μπω σε μια διαδικασία αυτής της θεραπείας. Λοιπόν, η Εκκλησία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα εν μυστηρίο, μυστηριακά, να ζήσουμε αυτή την ενότητα, αλλά είναι ευθύνη δική μας αν το ζούμε ή όχι. Και από ό,τι φαίνεται δεν το ζούμε, βλέποντας όχι στους άλλους, βλέποντας καταρχήν στον εαυτό μας. Πώς να το ζήσουμε? Για να το ζήσει κανείς αυτό το μυστήριο της ενότητος, πρέπει καταρχήν να έχει ενότητα με τον εαυτό του. Εμείς έχουμε ενότητα στους λογισμούς μας, ενότητα στους στόχους μας, ενότητα στα όνειρά μας, ενότητα στην ζωή μας. Δεν έχουμε εμείς προσωπική ενότητα. Όταν λοιπόν εγώ είμαι κομματιασμένος από εδώ και από εκεί, με ποιον ένωθω? Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να βρει την ενότητα? Συνήθως στην αρχή των προσευχών λέμε: «Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε». Δεύτε όλοι μαζί, αλλά και ο ίδιος εαυτός μου, όλες μου οι δυνάμεις, όλες μου οι έννοιες, όλοι μου οι στόχοι, όλη μου η ύπαρξη να συγκεντρωθεί, να ενωθεί και να αναφερθεί ολόκληρη προσπίπτοντας εις τον Θεό και να ζει στο έλεος του. Νομίζουμε λοιπόν, εφόσον θέλουμε να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει το μυστήριο της ενότητος, χρειάζεται εμείς να βρούμε την προσωπική ενότητα με τον εαυτό μας. Γιατί η απαρτία μας διχάζει, μας τεμαχίζει, μας διασπά. Και πολλές φορές, βλέποντας και συνειδητοποιώντας αυτή τη διάσπαση με τον εαυτό μας, τρομάζουμε και δεν ασχολούμεθα με αυτήν και ασχολούμεθα με ζήλο για τους διχασμούς που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων. Αν ας πούμε εγώ δω τώρα σε εσάς, στο σπίτι σας για παράδειγμα, ένα διχασμό και αρχίζω να τονίζω αυτό το πρόβλημα, μπορεί να σημαίνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενότητα. Μπορεί να σημαίνει όμως και μια ενοχή ότι εγώ δεν είμαι ενωμένος με τον εαυτό μου. Και με ενοχλεί αυτό το πράγμα, το βλέπω εις τους άλλους. Να πούμε και κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Μέσα από την επικοινωνία με τους ανθρώπους που έρχονται και ανοίγουν την καρδιά τους και μέσα και από τις δικές μας πτώσεις και τα σκαμπανεβάσματα, διαπιστώσαμε δύο μορφές έτσι, οι οποίες μπορούν να δούμε στη ζωή των ανθρώπων. Υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι από μικρή ηλικία στην Εκκλησία, που ξέρουν την εκκλησιαστική ορολογία, ξέρουν τα τυπικά, ξέρουν τα μυστήρια, ξέρουν τον κανόνα, ξέρουν πάρα πολλά πράγματα και έρχονται και εξομολογούνται και συνήθως αναφέρουν προβλήματα που συναντούν στην καθημερινότητά τους, που ζητούν μία λύση και μία διέξοδο, που με έναν τρόπο σχετικά κρύων σου καταθέτουν, σου επαριθμούν τα πάθη τους, θεωρώντας πως πρέπει να γίνει για να συγχωρεθούν. Κάμνουν υπακοήν, γιατί φοβούνται να αναλάβουν ήδη την ευθύνη της προσωπικής τους ζωής. Κάνουν υπακοήν γιατί θέλουν να είναι σίγουροι για τα αποτελέσματα των πράξεών τους. Ότι να, σου λέει ο άλλος: «Πάτερ μου, τι δουλειά να κάνω?» Καλά, ο παπάς σας σου πει τη δουλειά να κάνει, εσύ δεν έχεις ευθύνη? Και το ρωτούν αυτό για να είναι σίγουρο ότι εφόσον έκανα υπακοή και το έπρεπε σε πνευματικό μου, σίγουρα θα πετύχω στη δουλειά μου και θα πάνε καλά οι επιχειρήσεις μου. Έρχεται ο άλλος και σου λέει: «Πάτερ, δεν ξέρω ποια γυναίκα να πάρω. Ό,τι μου πεις θα κάνω». Και θέλουν μαγικά να τους πεις για να μην αναλάβουν την ευθύνη και να είναι σίγουρο θα υπάρχει αποτέλεσμα στην επιλογή που θα κάνουν μαγικά. Χωρίς να συμμετέχουν ήδη και χωρίς να έχουν την ευθύνη την προσωπική, το προσωπικό κόστος σε αυτή τους την επιλογή. Λοιπόν, πάντως, μέσα από όλες αυτές τις εξομολογήσεις αυτόν τον ανθρώπο διαπιστώνεται μια κριάδα στη σχέση με τον Θεό. Και αν θελήσει κανείς να ονομάσει αυτή τη μορφή ανθρώπων, είναι ένα κλείσιμο εις τον εαυτόν τους, ένα κλείσιμο εις τον εαυτόν μας, είναι μία ατομοκεντρικότης που ζητεί τον εκκλησιαστικό χώρο και τα μυστήρια για να δικαιωθεί, να αυτοδικαιωθεί. Και μέσα σε αυτήν την αίσθηση δεν ξέρουμε υπάρχει τελικά η παρουσία του Θεού ή όχι. Μην νομίζετε ότι σε κάθε εξομολόγηση υπάρχει η παρουσία του Θεού. Υπάρχει, εμείς δεν την αποδεχόμεθα, μέσα μας δεν λειτουργεί. Όταν έρχεται ο άλλος και σου καταθέτει το πρόβλημά του για να βρει μία δικαίωση, να βρει μία λύση, ο λογισμός του, η ελευθερία του, πού είναι στραμμένη? Από τον εαυτόν του στον εαυτόν του, πάει στον Χριστό. Αυτά τα λέμε για να ελέγξουμε τον εαυτό μας και να δούμε και σε εμάς τι συμβαίνει. Ξέρετε, η σχέση με τον Θεό, οι πνευματικές έννοιες, τα νοήματα όπως είναι η ενότητα, δεν είναι στοχασμοί. Δεν είναι φιλοσοφίες ούτε ορολογίες. Είναι προσωπική συμμετοχή της ελευθερίας μου σε αυτό το μυστήριο της ενότητας που μου προτείνει ο Χριστός. Αυτό προϋποθέτει όμως άνοιγμα εις τον Θεό. Η πτώση ξεκίνησε γιατί φοβούμε τον Θεό. Μέσα από τον φόβο του άλλου, ότι ο Θεός είναι απειλή στην ελευθερία μου, ξεκίνησε η πτώση. Τι έκανε ο Αδάμ και η Εύα? Έρχεται ο αντικείμενος και τους λέει: «Α, σας είπε να μην φάτε αυτό, είναι η πονηριά του για να μην το φτάσετε». Ξεκίνησε αυτονόμηση. Από τη στιγμή που είδαν τον Θεό ως ανταγωνιστή, ως αντίπαλο, και τον φοβήθηκαν ως απειλή των δικών τους δυνατοτήτων, ήρθε η πτώση. Όταν ο άλλος είναι ο φόβος μου, είναι η απειλή μου, είτε ο Θεός είτε ο άνθρωπος, ξεκινάει η πτώση. Ξεκινάει το κομμάτιασμα. Ξεκινάει η διάσταση, η απόσταση, ο χωρισμός. Τι σημαίνει πιστεύουμε τον Θεό? Δεν σημαίνει πιστεύουμε τον Θεό, ο Θεός θα μου λύσει τα προβλήματα. Εμπιστεύουμε τον Θεό σημαίνει εμπιστεύουμε αυτή την σχέση. Δεν είναι για μένα απειλή ο Θεός. Δεν είναι αυτός που θα μου στερήσει και θα μου αποκόψει τις δυνατότητες προσωπικής μου ανάπτυξης. Από τη στιγμή συνειδητά ή ασυνείδητα τοποθετηθώ με αυτή την φοβία ενώπιον του Θεού, είναι η πτώση, ξεκινάει η πτώση. Και τι θέλω? Α, είναι επικίνδυνος ο Θεός. Θα μου στερήσει αυτό που προσδοκώ, που φαντάζομαι. Θα ρυθμίσει το εσύ μου μόνος μου. Και ξεκινάει η αυτονόμηση, ξεκινάει η αμαρτία. Μην νομίζετε και στα ανθρώπινα κάτι άλλο συμβαίνει. Πότε ξεκινάει η σύγκρουση? Όταν δω τον σύντροφό μου σαν δυνατότητα απειλής, που θα εισβάλλει στην ζωή μου, που θα μου στερήσει τις δυνατότητες, που θα μου στερήσει τα δικαιώματα. Και έρχεται ο άλλος, η άλλη σε εξομολογείται και σου κατηγορεί τον σύντροφο και σου αποδίδει την όλη κατάσταση ότι δεν πάει η εκκλησία, αλλά και εσύ που πας είσαι εκκλησία τελικά, αφού όλη τη θρησκευτικότητά σου τη λειτουργήσει για να δικαιωθήσεις τη σχέση, για να υπερκεράσεις τον άλλο, αφού εσύ είσαι ένας φοβητσιάρης. Πλησιάζεις τον Θεό μηχανικά και μαγικά για να βρεις ένα χώρο να δικαιωθείς, γιατί σε άλλους χώρους δεν τα κατάφερες. Σπίτι δεν τα κατάφερες, δουλειά δεν τα κατάφερες, στον επαγγελματικό δεν τα κατάφερες, συναισθηματικό δεν τα κατάφερες, μπας και τα κατάφερες στην εκκλησία. Και παίρνουν το σχήμα του θρησκευόμενου, διεκδικώντας μία δικαίωση. Αυτό είναι εκκλησιαστικότητα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μορφή στην πνευματική μας στάση, αυτός η στάση πνευματική που τελικά κυρίαρχο στοιχείο, κυρίαρχο πρόσωπο δεν είναι ο Χριστός αλλά είναι ο εαυτός μας. Ο εαυτός μας απομονωμένος από τον Χριστό. Να δούμε λοιπόν στις πνευματικές μας πράξεις, στις συνέργειές μας, ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το κέντρο, και από αυτό ο καθένας παίρνει το όνομά του. Το όνομα χριστιανός, για παράδειγμα, δεν το παίρνουν γιατί βαπτιστήκαμε και τέλειωσε, αλλά και πέραν και εμείς τι θέλουμε. Αυτό που ορίζει τη ζωή μας. Συνήθως, ξέρετε, όταν ακούμε πρόσωπο, όταν ακούμε για άτομο, είναι δύο έννοιες διαφορετικές, άτομο και πρόσωπο. Συνήθως τα ταυτίζουμε και λέμε τι άτομο, τι πρόσωπο, το ίδιο. Δεν είναι, πάτερ, τι διαφορά έχει? Τελείως διαφορετικά πράγματα. Άτομο είναι αυτός ο οποίος ζει με τον εαυτό του, για τον εαυτό του και δεν πάει παραπέρα. Πρόσωπο τι είναι? Εμείς εννοούμε, τέτοιος είναι ο πολιτισμός μας, το πρόσωπο το εννοούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η προσωπικότητα. Οι εμπειρίες και η ποιότητα που έχει ο καθένας στη ζωή του. Ποιο είναι το πρόσωπό του, τι εμπειρίες έχει, τι έζησε, τι χαρακτήρα έχει, ποια είναι τα στοιχεία της προσωπικότητας. Δεν είναι πρόσωπο αυτό. Πρόσωπο ορίζεται πότε ο άνθρωπος, όταν μαθαίνει να σχετίζεται με τον άλλον. Και να προσέξουμε κάτι σημαντικό. Αν θέλετε, κρατήστε για σήμερα μόνο αυτό που θα πούμε τώρα. Αγάπη δεν είναι να γνωρίζω τον άλλον, αλλά να βρω τον τρόπο να συνδέομαι με τον άλλον και να επικοινωνώ μαζί του. Η αγάπη δεν είναι μια ψυχαναλυτική διαδικασία ή πνευματική εγρήγορση να μπορώ να πω στον άλλο είσαι αμαρτωλός ή δίκαιος, έχεις αυτή ή την άλλη αμαρτία ή έχεις αυτή την αδυναμία την ψυχολογική ή όχι. Αγάπη δεν είναι η γνώση του άλλου με αυτή την έννοια, αλλά είναι ο τρόπος να συνδεθώ και να επικοινωνήσω με τον άλλον. Και καρπός αυτής της αγαπητικής επικοινωνίας, κοινωνίας, είναι η αληθινή γνώση του άλλου. Που γνωρίζει με τον άλλον τότε, μέσα από αυτή την αγάπη, καθώς εστί, δηλαδή ως μέλος του σώματος του Χριστού, και όχι καθώς εμείς η επιστημοσύνη μας φαντάζει να γνωρίζουμε μέσα από την διανοητική ευστροφία μας. Συνεπώς λοιπόν, η γνώση του άλλου δεν ξεκινάει να έρχεται ο σύντροφος και σου λέει, σου καταφέρει σε δυναμή σου συντρόφου του. Είναι άγριος, είναι οργύλος, είναι αδιάφορος, δεν ασχολείται με το σπίτι ή ασχολείται τόσο πολύ που με πνίγει και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Εντάξει, είναι στοιχεία. Και προσπαθεί ο καθένας να του δώσει μια εξήγηση, προσπαθεί να κατανοήσει τον σύντροφό του, προσπαθεί να βρει τους λόγους που είναι έτσι. Αλλά όλη αυτή η κατανόηση δεν κρύβει μια αγαπητική προσέγγιση του, αλλά κρύβει μια δική μας εξυπνάδα που πνίγει τον άλλον. Κρύβει από μας μια εξυπνάδα που την φοβάται ο άλλος ως απειλή. Αχ, θα με καταλάβει τώρα και τι γίνεται. Είναι που είναι ο άλλος δηλός και φοροτσιάρης να ανοιχτεί, βλέπει και έναν σύντροφο θρησκευόμενο που γνωρίζει όλα τα πνευματικά, έναν άνθρωπο που διάβασε όλα τα ψυχολογικά βιβλία και μπορεί να με αναλύσει, και αμάν τότε τι γίνεται? Και έρχεται άλλος και σου λέει, πάτερ, έκανα τα πάντα, τον πήρα σε ψυχολόγους, πήγαμε μαζί, πήγαμε σε παπά, συζητήσαμε, κάλεσε τον παπά για ευχέλαιο, για να τον δώσει μια καλή ατμόσφαιρα, να τον πιάσει κουβεντούλα. Ο άλλος όμως το κατάλαβε. Σου λέει, όλα αυτά είναι κόλπα για να με αποκαλύψει. Είναι κόλπα για να με γνωρίσει. Ο άλλος τώρα δεν προσέγγισε άλλο με μια διάθεση υπεροχής. Με μια διάθεση ότι είναι ο γιατρός μου, δεν είναι ο σύντροφός μου. Με αυτή την έννοια λοιπόν, τι να την κάνουμε αυτή την γνώση? Είναι μια γνώση που διαλύει τον άλλο. Τον κάνει κομμάτια. Και λες, αχ πάτε, σταυρό σηκώνω. Έκανα τόσα πράγματα και ακόμη φέρεται έτσι. Τι κακό να έκαμα, και την προσευχή μου έκανα και τις νηστείες μου και τα πάντα. Ένα πράγμα έκανες, δεν έμαθες να αγαπάς. Πώς δηλαδή να βρεις τον τρόπο που θα συνδεθείς με τον άλλον άνθρωπο, να συνδεθείς αληθινά, όχι αφιψηλού, όχι ως δάσκαλος, όχι ως θεραπευτής του, αλλά δώσεις την δυνατότητα να ζήσει με μία άνεση και μία χαλαρότητα και αρχίζει να ανοίγεται. Αυτή λοιπόν είναι μία άποψη πνευματικής ζωής. Υπάρχει και μία άλλη άποψη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ίσως δεν είναι αυτά τώρα, μην τα δείτε απόλυτα, ούτε να κατανοήσουμε ότι προσβάλλουμε την εκκλησιαστική ζωή προς Θεού. Το ότι κανείς είναι από μικρός ηλικίας στην Εκκλησία και δεν πιάνει τα μηνύματα, δεν φταίει η Εκκλησία. Φταίει ο ίδιος που δεν λαμβάνει σωστά μηνύματα και δεν συμμετέχει σωστά. Ούτε αν κάποιος είναι εκτός Εκκλησίας και έρθει και τα δει σωστά τα πράγματα αυτή, ότι ήταν εκτός Εκκλησίας. Μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Λοιπόν, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως έρχονται, έχουν ζήσει τη ζωή, κάναν τα λάθη τους, αλλά έρχονται συνειδητοποιημένοι, έρχονται με καθαρό λογισμό, έρχονται με απλότητα. Και ξαφνικά σου λένε, πάτερ μου, ευτυχώς υπάρχει και ο Χριστός. Χωρίς τον Χριστό δεν θα ήθελα να ζήσω. Και σου λέει αυτό το πράγμα αυτός ο άνθρωπος. Και άλλωστε τόσα χρόνια στην Εκκλησία και δεν υποπτεύθηκε τίποτα. Και βλέπεις, όταν ο άνθρωπος βρίσκει την χαρά στον Χριστό και σου λέει, ο Θεός πώς με ανέχθηκε, πόσα δώρα μου έδωσε, πόσο αγάπη άρα έχει ο Θεός και με δέχεται, και βλέπει τα πράγματα με αυτό το θετικό, τον καλό λογισμό. Δεν είναι λόγια του, το βλέπεις και στη ζωή του. Μπορεί να πούμε και εμείς, να το πούμε επιτηδευμένα, και τελικά είναι ένα ψέμα. Το βλέπεις στη ζωή του και στην πράξη του. Πώς? Όλη η ζωή είναι δομημένη, όχι με μέτρο τις οικονομικές δυνατότητες, τη συναισθηματική αποδοχή ή την κοινωνική αποδοχή, αλλά πάει παραπέρα και βλέπεις ότι όντως αυτός ο άνθρωπος έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα και λέει, για μένα είναι ο Χριστός. Η φιλαυτία μας είναι σκοτάδι μέσα μας που δεν μας αφήνει να δούμε τον εαυτό μας, τρομάζουμε και οι άλλοι να δουν τον εαυτό μας. Και όταν λοιπόν εμείς ήδη τρομάζουμε να δούμε τον εαυτό μας, θα αφήσουμε τον άλλο να τον δει. Και αν ο άλλος δεν δει τον εαυτό μας, τι σχέση θα έχουμε και ενότητα θα έχουμε? Αν όμως έρθει η μετάνοια, αν έρθει η ταπείνωση, αν έρθει η συντριβή, δηλαδή αν έρθει το φως του Θεού μέσα μας και πάβουμε να ασχολούμεθα με τις κακομοιριές μας και τις αμαρτίες μας και ελπίσουμε όχι στη δική μας δύναμη αλλά στην χάρη του Θεού, τότε το σκοτάδι γίνεται φως και γινόμαστε απλοί και ξεκάθαροι. Η έλλειψη απλότητος και ξεκαθαρίσματος οφείλεται στο ότι δεν μετανοήσαμε ακόμα, δεν κατοικεί μέσα μας το φως του Χριστού και έτσι είμαστε κομματιασμένοι από εδώ και από εκεί. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και σου ομολογεί και φαίνεται και είναι ως μη Χριστού παρά τις αμαρτίες της προηγούμενης ζωής του, και βλέπεις ότι κέντρον, όνομα, περιεχόμενο της ζωής του είναι ο Χριστός. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν γίνεται και πιο απλός στις σχέσεις του. Είναι πιο επιοικής, πιο φιλάνθρωπος. Γιατί εγεύθυνε τη φιλανθρωπία, άφησε τον Θεό να ενεργεί στην αγάπη μέσα του, την έζησε και για αυτήν ζει και αυτήν μεταδίδει. Εμείς όμως κουτσουρεμένοι είμαστε εσωτερικά, ζούμε μία δυσανασχέτιση και με τον ίδιο τον εαυτό μας και αυτό το προβάλλουμε εις τους άλλους. Λένε κάποιοι, ξέρετε, έχεις αρχικούς λογισμούς, κατακρίνεις. Και λένε και οι πατέρες μας σε πολλά σημεία ότι οι σαρκικοί λογισμοί είναι καρπός της κατακρίσεως πολλές φορές. Λένε επίσης πως και οι βλάσφημοι λογισμοί είναι καρπός κατακρίσεως. Μήπως όμως εκτός από αυτό συμβαίνει και κάτι άλλο? Μήπως οι σαρκικοί λογισμοί κερνούν την κατάκριση? Και μήπως τους σαρκικούς λογισμούς τους γεννά η έλλειψη αγάπης και έρωτας προς τον Θεό? Να το πούμε διαφορετικά. Έρχεται κάποιος στην Εκκλησία και η Εκκλησία του επιβάλλει κάποιους όρους, κάποιους νόμους. Αν αυτούς τους νόμους ο άνθρωπος δεν τους δεχθεί όρημα, που σημαίνει όρημα τι? Να καταλάβει ότι αυτές οι συντολές του Χριστού είναι η οδός, είναι ο δρόμος που τον οδηγεί στο να χαίρεται την αγάπη του Θεού. Και βλέπει απλώς ως μία τυραννία τις εντολές που δουλικά πρέπει να τηρήσει για να έχει μαγικά αποτελέσματα είτε σε αυτήν είτε στην άλλη ζωή. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να χαρεί τη ζωή του. Δηλαδή, ο Αβάσης Ισάκ τι λέει?
Η νίκη των παθών δεν είναι απόθεση των παθών. Είναι η μεταμόρφωση του πάθους από αρνητική δύναμη σε θετική δύναμη. Δεν καλούμεθα να σβήσουμε το πάθος, αλλά να ορθοδρομήσουμε το πάθος προς τον Χριστό και να καταλάβουμε ότι η πνευματική ζωή είναι χαρά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν το συνειδητοποιεί αυτό και δεν χαίρεται, τι κάνει? Του βγαίνει όλη αυτή η απόθεση του πάθους σε ερωτική διάθεση, σε αρχικούς λογισμούς. Να που όμως λέει ότι η Εκκλησία απαγορεύει αυτό το πράγμα και το πνίγει αυτό μέσα. Πρέπει κάτι να φάει, κάτι να ευχαριστηθεί και να φάει τον συνάνθρωπό του και κατακρίνει. Για να νιώσει δικαιωμένος εναντί του συνανθρώπου του. Το ότι τρογόμαστε μεταξύ μας και δεν έχουμε ενότητα εν τέλει είναι και δεν έχουμε χαρά μέσα μας και είμαστε νηστικοί. Δεν χορταίνουμε από αυτά, από την πραγματική τροφή, το σώμα του Χριστού, των Χριστών, και θέλουμε ένας να φάει τον άλλο. Πώς να υπάρξει ενότητα? Συνεπώς προηγείται αυτή η τοποθέτηση αν ο άνθρωπος αποφασίσει τελικά να μετανοήσει. Δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι σοφός, δεν χρειάζεται να είναι έξυπνος, δεν χρειάζεται να είναι σπουδαίος. Τώρα είπαμε προηγουμένως πως να ο άνθρωπος είναι στην εκκλησία και δεν κάνει τίποτα και άλλος μπορεί να έρθει ξαφνικά και να κάνει πολλά. Το είπαμε αυτό για ποιο λόγο? Να μην ραθυμίσει και να νιώσει σίγουρη για αυτός που είναι στην εκκλησία και να μην απελπιστεί αυτός που δεν είναι. Αυτός που είναι να δει πραγματικά τι γίνεται και αυτός που δεν είναι να πάρει ελπίδες, γιατί είναι κοντά τα όρια αυτά. Είναι υπόθεση εμείς πως θα δούμε τα πράγματα και πως θα αποφασίσουμε να αρνηθούμε τον Χριστό για να βρούμε τον εαυτό μας. Να αρνηθούμε τον εαυτό μας για να βρούμε τον Χριστό. Θέλετε σε αυτό να ρωτήσετε κάτι? Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Εσύ ο λάτρης του έρωτος, άμα προσβάλλουμε τον έρωτα με τα ποίηματα που γράφεις, έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ μαζί σου και ήταν λάθος δικό μου. Γιατί απλώς έχουμε ταυτίσει αυτές τις έννοιες και είναι λάθος. Έχεις δίκιο. Κανείς άλλος? Εσύ είσαι που τραγουδάς. Εσύ είδε μια φορά στην τηλεόραση, λέει, κάτι, και εσύ λέει, κάτι μου θύμιζε αυτό, κάτι μου θύμιζε. Εσύ που τραγουδάς. Το όνομα σου?
Δημήτρης. Είχατε πει προηγουμένως ότι πρέπει να μην αποθούμε τα πάθη μας, αλλά αυτά τα πάθη μας να τα μεταμορφώνουμε σε θετική ενέργεια προς τον Χριστό. Συγκεκριμένα μπορείτε, ας πούμε, να μας εξηγήσετε με ποιο τρόπο, πώς μπορούμε να το κάνουμε?
Ναι. Δημήτρης, λέει ο Δημήτρης, είπατε πως χρειάζεται να προσπαθούμε το αρνητικό πάθος, την αρνητική δύναμη να μεταμορφώνουμε σε θετική. Μπορείτε να μας πείτε πως? Έχεις ένα φίλο, έτσι, και έχεις ένα φίλο, έτσι, και έχεις μια σύγκρουση μεταξύ, έχεις μια σύγκρουση, έτσι, και λες ότι αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια αδικία μεταξύ σας και προσπαθείς να λύσεις αυτή την αδικία. Τι κάνεις? Υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία λύση είναι να πω, παιδί μου, είμαι της εκκλησίας, εγώ δεν κάνω να τσακώνομαι, και σφίγγεσαι και δεν τσακώνεσαι. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι η απόθεση της αρνητικής δύναμης. Υπάρχει μια άλλη θέση. Και πας και προσεύχεσαι, ξεχνώντας το πρόβλημα. Ξέρετε, είναι λάθος να προσευχόμαστε έχοντας το λογισμό μας τον πονηρό. ή τον πειρασμό ή την αμαρτία. Κανείς λέει, αχ, πατέρ μου ζηλεύω, θα προσευχθεί, θα μου φύγει. Και λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, διώξε με τη ζήλια. Κύριε Ιησού, και ο νους είναι στη ζήλια και στο Χριστό. Αυτό είναι μια λάθος τοποθέτηση. Έχω σαρκικούς λογισμούς. Α, διώξε. Και ο άνθρωπος παιδεύεται. Έχω λογισμούς αμφιβολίες και αρχίζει μετά να παρακαλεί για αυτό το πράγμα. Και τελικά τι γίνεται? Προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού, αλλά στην ουσία στον εαυτό μας προσευχόμαστε, που χρησιμοποιούμε την προσευχή σαν μια τεχνική να τα καταφέρουμε και όχι ως έναν τρόπο να συνδεθούμε με τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν παρέχει τεχνικές ή μεθόδους για να είμαστε ενωμένοι. Μας προτείνεται και μας δωρίζει το σώμα Χριστού και ο καθένας πρέπει να βρει την θέση του εν μετανοία στο σώμα του Χριστού για να βρει την ενότητα. Επομένως μετά πάω και προσεύχομαι, γιατί από τη στιγμή που προσβάλλομαι από τη συμπεριφορά του άλλου, ανθρώπινον είναι, από τη στιγμή όμως που αυτή η προσβολή μου γίνεται αιμονή και βάσανο μέσα μου και έχθρα τελικά και αίσθηση πικρίας, ξέρετε τι λέμε χριστιανοί για να καλύψουμε την άρνηση του αδελφού μας, ότι τελικά για να καλύψουμε το ότι δεν έχουμε αγάπη για τον εχθρό, λέμε όχι πάτερ, δεν είπα ότι δεν αγαπώ, απλώς πικρία νιώθω. Την έχθρα και την κακότητα όμως ονομάζουμε πικρία. Είναι πιο ωραιοποιημένη αυτή η ιστορία. Η πικρία όμως είναι ακριβώς αποθυμένη έχθρα. Και η αίσθηση δεν ότι αδικηθήκαμε. Λοιπόν, και τι κάνει ο άνθρωπος τότε, από τη στιγμή που διαπιστώνει ότι δεν έχει αυτό το πρόβλημα, ότι κάτι δεν πάει καλά, σημαίνει ότι χάλασε η σχέση με τον Θεό. Και τότε ξεκινάει την προσευχή για να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Θεό, όχι για να νικήσει τον αδελφόν του, όχι για να πει, α, εγώ είμαι Άγιος, προσευχήθηκα και για σένα, μπόρεσα και σε συγχώρεσα, θα κοινωνήσω κιόλας τώρα. Γιατί τότε πλησιάζεις τον Χριστό ανταγωνιστικά και όχι εν σχέση με τον αδελφό σου με τον οποίο είχε σύγκρουση. Πας να κάνεις την προσευχή για να σε δικαιώσει η προσευχή ότι εσύ είσαι υπεράνω αυτού και αυτών των καταστάσεων. Γι' αυτό ας διώξουμε το λογισμό και οποιοδήποτε λογισμό από προσευχή μας και τα γεγονότα της ζωής μας να μας υπενθυμίζουν αν είμαστε εντός ή εκτός Χριστού. Οπότε είναι ένα καμπανάκι αυτή η σύγκρουση που με υπενθυμίζει ότι κάτι πρέπει να δω με τον εαυτό μου στη σχέση με τον Θεό. Μια άλλη, ας το πούμε, υποβάθμιση στην πνευματική ζωή είναι όλες οι σχέσεις μας να τις ερμηνεύουμε ψυχαναλυτικά ή διανοητικά. Να καθόμαστε στο τηλέφωνο 10 ώρες να μιλούμε με 10 άλλους ανθρώπους για να μας δώσουν μια λύση και στο τέλος να μας πούν, α, σε ζηλεύει. Είσαι σπουδαίος και σε ζηλεύει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και μόλις ακούσουμε αυτό, αχ, χαλάρωσε, επιτέλους που με αναγνώρισαν. Ενώ είναι πιο κοπιώδες το να πάω να προσευχηθώ και να μπω σε αυτή τη διαδικασία της ασκήσεως. Γιατί είναι πολύ, ξέρετε, το πιο δύσκολο έργο δεν είναι να κάνεις ομιλίες. Και το πιο δύσκολο έργο δεν είναι να κάνεις φιλανθρωπία. Και το πιο δύσκολο έργο δεν είναι να διαβάζεις βιβλία. Το πιο δύσκολο έργο είναι να προσεύχεσαι. Γιατί έρχεσαι αντιμέτωπο με τον εαυτό σου και βλέπεις την ασχήμια σου. Και τότε εκεί που προσεύχεσαι, αν βλέπεις το πρόβλημα των αδελφών σου και δικό σου πρόβλημα, και ζητείς από τον Θεό τον φωτισμό και το έλεος, εάν συνεχίσεις την προσευχή έτσι ταπεινά, ζητώντας από τον Θεό να σου φανερώσει την κατάντια, την οποία δεν βλέπεις, γιατί περί κατάντιας πρόκειται όταν σε ενοχλεί η προσβολή του άλλου. Ξέρετε, όταν μας αδικεί ο άλλος, δεν το βλέπουμε ότι και ενοχλούμε, δεν το βλέπουμε ως προσωπική κατάντια, το βλέπουμε ως κατάντια του άλλου. Το ότι εγώ θίγομαι και προσβάλλομαι και χάνω τον ύπνο μου και την ησυχία μου από την αδικία που μου έγινε, δεν το βλέπω μόνο ως πρόβλημα δικό μου, το βλέπω μόνο ως πρόβλημα του άλλου. Είναι και πρόβλημα δικό μου. Γιατί ο ταπεινός είναι απειρόβλητος, δεν τον ενοχλεί τίποτα. Όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, ο ταπεινός είναι όπως το πέλαγο. Δείχνει μια πέτρα στη θάλασσα, λίγο ταράσει τη ρεμία αμέσως. Το ότι ταράσουμε είναι πρόβλημα δικό μου. Του είδα ότι είναι και πρόβλημα δικό μου. Και συνήθως ζητούμε από τους πνευματικούς να μας πούνε, όχι, έχεις δίκιο. Μα πατρεγώ δεν έκανα τίποτα, απλώς πικραμένος είναι. Και ήρθε και εσύ και με πετσοκόβεις. Δεν μπορεί να το συζητήσει άνθρωπο, είναι και πρόβλημα δικό του. Τέλος πάντων, ξεκινά ο άνθρωπος αυτή η διαδικασία προσευχής. Εξαφορμής αυτού του γεγονός, αλλά δεν μένει σε αυτό το γεγονός. Επικεντρώνεται στην κατάντια του και στην χάρη και στην αγάπη του Θεού. Και μετά, όταν προχωρήσει ο άνθρωπος, γλυκαίνεται. Και βλέπει ότι ο Θεός είναι χαρά. Είναι τέτοια χαρά που κοντά δεν στέκει κανένα κακό που μας έκανε ο άλλος. Βλέπεις, είναι τέτοια χαρά ο Θεός που λες τελικά δεν ήταν το πρόβλημα ότι ο άλλος με αδίκησε. Και λες ότι κοντά σε αυτή την αγάπη δεν κολλάει τίποτα. Πώς είναι ένας ερωτευμένος? Είναι ολογλύκες ο ερωτευμένος. Λέει η μάνα, αχ πάτερ, μα κάνει ερωτευτεί ο γιος μου, μπας και φτιάξει. Γιατί είναι πολύ άγριος, πολύ δύστροπος. Και όντως όταν ερωτευτεί γλυκαίνονται όλα. Γιατί βρήκε μια χαρά μέσα του, ένα περιεχόμενο ζωής που σβήνουν όλα τα άλλα προβλήματα. Όλη η μιζέρια που μας βγαίνει είναι γιατί λείπει ένας θησαυρός μέσα στη ζωή μας. Αν λοιπόν ο άνθρωπος βρει το θησαυρό της ζωής του στον Χριστό, τότε τι γίνεται? Μα με αδίκησε κανένας? Δεν βλέπει την αδικία. Και τότε ξεπερνάει την ενόχληση και την αδικία που του έγινε και την οργή. Όχι αποθώντας την, αλλά καίγοντάς την μέσα στην αγάπη του Θεού. Αυτό σημαίνει να μεταμορφώσουμε το ένα πάθος σε μια άλλη δυνατότητα ζωής. Αλλά δυστυχώς καταθέτουμε και εμείς ως προσωπική αδυναμία, αντί να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία της προσευχής, συνήθως ξαντουλούμεθα σε διανοητικούς ή θεολογικούς ακροβατισμούς, χωρίς εν τέλει να μετέχουμε εις τον Θεό. Όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν αγαπούμε όταν γνωρίζουμε τον άλλον, αλλά τα βρούμε τον τρόπο να συνδεθούμε με τον άλλον. Δεν αγαπούμε τον Θεό όταν θεολογούμε, αλλά όταν βρούμε τον τρόπο να συνδεθούμε μαζί του. Και τότε ο καρπός της σύνδεσης είναι η αληθινή θεολογία. Γιατί όλες μας οι ενέργειες είναι ευωδία Θεού, είναι παρουσία Θεού. Κανείς άλλος? Κάποιοι, υπάρχει. Τα κορίτσια δεν εξηγιώνονται. Το όνομά σου? Το όνομά σου? Χριστό. Ο Χριστός, ακούστε και το είπε δυνατά, Ο Χριστός είπε ότι αυτή η εξοικείωση που οφείλεται, αυτή ας πούμε η πνευματική, ας το πούμε, αδράνεια που οφείλεται, δεν σημαίνει ότι ένας που μεγάλος στην εκκλησία αναγκαστικά οδηγείται σε αυτή την οδό. Μπορεί να έχει οριμότητα και να έχει ανάπτυξη και να πάει πάρα πολύ καλά και να είναι άγιος. Βοηθάει και αυτό. Και είπε ο Χριστός πως μήπως φταίει κανείς όταν ιδίως είναι αγόρι και που έχει παραδώσει στο ιερό και αποκτά μια εξή. Είτε βοηθούν είτε βοηθούν, όμως υπάρχει και προσωπική μας ευθύνη. Και αυτή νομίζουμε, θεωρούμε πως αυτή, ας το πούμε, η πνευματική ζωή, αυτή η στάση ζωής εναντί του μυστηρίου του Θεού, που είναι ας το πούμε περισσότερο δική μας ικανοποίηση και δικό μας κλείσιμο, οφείλεται ασφαλώς στη δική μας ελευθερία, αλλά οφείλεται στο ότι και εμείς τα μέλη της Εκκλησίας, οι χριστιανοί και η ζωή της Εκκλησίας, τέλος πάντων δεν ξέρουμε τι, πάντως οφείλεται στο γεγονός ότι δεν προβάλλεται η πνευματική ζωή ως Χριστός, ως δυνατότητα προσωπικής σχέσης μαζί του, αλλά ως δυνατότητα ξεκομμένα από τον Χριστό ικανοποίησης δικαιοσύνης του τηρώντας εντολές του. Δηλαδή είναι καρπός αυτής της τυπολατρίας. Η τυπολατρία είναι ο τύπος, δεν είναι κακό. Είναι κακό αν είναι προϋπόθεση της πνευματικής ζωής. Είναι ευλογία, είναι καρπός της πνευματικής ζωής. Δηλαδή, αν ας πούμε εσύ κάποτε παντρευτείς, ερωτευτείς και παντρευτείς, και τι κάνεις, έχεις μια στάση με τον σύντροφό σου καθηκοντολογίας. Λες ο καλός σύζυγος, έχουν πει ότι πρέπει να κάνει αυτό και αυτό και κάνεις αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν μπορεί να είναι η προϋπόθεση σχέσεως. Αν όμως τηρείς κάποια πράγματα γιατί αγαπάς τον σύντροφό σου, αυτό έχει αξία. Λοιπόν, ο τύπος, η στάση ζωής, η μορφή που παίρνει η ζωή μας, να είναι καρπός αγαπητικής σχέσεως με τον Χριστό. Αν θεωρήσουμε ότι είναι η προϋπόθεση της σχέσης μας με τον Θεό, κινδυνεύουμε να αποκλειστούμε μόνο σε αυτή την τυπικότητα και εν τέλει η πνευματική διαδικασία μπορεί να γίνεται στο όνομα του Χριστού, αλλά είναι ένα κλείσιμο στον εαυτό μου τελικά, που ζητώ μέσα από την πνευματική οδό, μέσα από τη θρησκευτική ζωή, μία δικαίωση. Και τι λείπει τελικά? Λείπει ένα πρότυπο ζωής. Το πρότυπο του ταπεινού ανθρώπου. Το πρότυπο του ταπεινού ανθρώπου που έμαθε να αγαπά και να σχετίζεται. Πριν λίγες μέρες από την ωραία μας έφυγε ένας παππούλης, ο οποίος ήταν ήσυχο ανθρωπάκι, ερχόταν στην εκκλησία πιο νωρίς από τους παπάδες, φαινόταν συντηρητικό, αλλά τελικά όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός ξεπερνούν και αυτά τα σχήματα. Δεν υπάρχει συντηρητικός και φιλελεύθερος και όλα καίγονται, όλα αυτά τα σχήματα. Και αυτός ο άνθρωπος όταν μιλούσε, πάντα μιλούσε για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο. Τον ακούω μία, τον ακούω δυο, μήπως λέει για κάποιον άλλο που είναι συνονόματι. Χριστός διαπίστωσε ότι μιλούσε για τον εαυτό αλλά σε τρίτο πρόσωπο. Για αυτή την εσωτερική ευγένεια που δεν ήταν επιτηδευμένη, που μιλούσε για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο. Και παράλληλα δε, όταν ερχόταν και μιλούσαμε έτσι, κατέθετε κάπως τους λογισμούς του, έλεγε, με το ζόρι περπατούσε, προβλήματα υγείας. Ευχαριστώ τον Θεό, αγαπώ τον Θεό, ό,τι μου πεις θα κάνω, ό,τι μου πεις θα κάνω. Λες τώρα τι να του πεις αυτό του γέροντα, πώς γιατί μπορεί να πάρει? Μου λέει ό,τι μου πεις, και φανταζόταν ότι θα μπορούσε να κάνει σπουδαία πράγματα. Ο πόθος του για τον Θεό ξεπερνούσε την σωματική αδυναμία. Ο πόθος του για τον Θεό ξεπερνούσε τη μιζέρια. Ο πόθος του για τον Θεό ξεπερνούσε την φθορά του χρόνου. Γιατί ο πόθος του για τον Θεό, η αγάπη του Θεού, νικούσε τον θάνατο. Και αυτό είναι η Ανάσταση. Τέτοια υποδείγματα ζωής δεν έχουμε. Και στην Εκκλησία δυστυχώς την πνευματική ζωή την βάλαμε σε κουτάκια. Ακόμη και την έννοια της υπακοής εμείς την θέλουμε και τη χαρακτηρίζουμε ως έναν τουφλοσούρτη. Να πούμε στον παπά τα πράγματα και να μας πει τι ακριβώς να κάνουμε. Πάτερ μου λέει, πρακτικά τι να κάνω? Και πρακτικά τι να πεις? Κάνει το συμμετάξεις, κάνει αυτό, κάνει αυτό, κάνει αυτό, για να μην έχω εγώ καμία ευθύνη. Η υπακοή είναι να διαμορφώσει συνείδηση στον άλλο να έχει προσωπική σχέση με τον Θεό. Τέτοια υποδείγματα δυστυχώς δεν έχουμε. Και συνήθως τα υποδείγματα της πνευματικής ζωής είναι μία αναφορά κάποιων καθηκόντων. Οπότε πώς μπορεί να εννοήσει ο άνθρωπος ότι η πνευματική ζωή είναι σχέση, είναι ζωή και είναι αγάπη και έρωτας προς τον Θεό? Αυτό που έχουμε λοιπόν ανάγκη είναι να εμπνευστούμε αυτήν την ζωή. Και δεν μας εμπνεούν οι φιλολογίες και τα κηρύγματα, αλλά η πράξη ζωής των ταπεινών και ανύπαρκτων ανθρώπων. Των ανθρώπων που είναι συγχωρητικοί, που είναι επιοικείς, που ξεπερνούν διαφορετικότητα και θέλουν να είναι ενωμένοι με όλους. Όταν λοιπόν δεν έχουμε τέτοια υποδείγματα ζωής, εντάξει, θα αρχίζουν τα κατηχητικά. Και τα κατηχητικά, ψυχρά και κρύα, θα σου πούν πως πρέπει να είσαι για να είσαι καλός χριστιανός. Και τότε ξεκινάει το έγκλημα. Και μετά τα κατηχητικά θα σου πούνε να πας και σε ένα πνευματικό. Και ο πνευματικός μπορεί να συνεχίσει το έγκλημα υποδεικνύοντάς ότι πρέπει να κάνεις αυτό, να κάνεις υπακοή, αλλιώς φύγει από μένα. Αλλά ο άνθρωπος άλλο πράγμα έχει ανάγκη. Να εμπνευστεί αυτήν την ήσυχη ζωή. Αυτή την ευαίσθητη ζωή. Την συγχωρητικότητος. Δεν δικαιούμεθα να μην συγχωρούμε τον άλλο αφού μας συγχωρεί ο Θεός. Και να εμπνευστεί αυτό το ορθόδοξο ήθος του λειτουργημένου ανθρώπου το έμαθε να παραδίδει ευχαριστηριακά τα πάντα στο Θεό και από εκεί να αντιλεί τη ζωή του και τη χαρά του. Του ανθρώπου που έμαθε μέσα από την πληγή αυτή της αγάπης του Θεού να είναι αδύνατος. Ο αγώνας μας είναι να γίνουμε αδύνατοι. Εμείς νομίζουμε, και αυτό το ήθος εισπράξαμε από τα κατηχητικά, εντός εισαγωγικών, δεν κατηγορούμε τα κατηχητικά, πίσω από αυτόν τον όρο καταλαβαίνει ο καθένας τι εννοούμε, μην παρεξηγηθούμε πάλι. Λοιπόν, πίσω από τα κατηχητικά, πίσω από αυτόν τον όρο, ας το πούμε, να γίνουμε δυνατοί, να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, να γίνουμε σημαντικοί, κάναμε την πνευματική ζωή έναν αθλητισμό. Ποιος θα φανεί ισχυρότερος του άλλου. Αλλά η πνευματική ζωή είναι ποιος θα είναι πιο αδύνατος από τον άλλον, πιο ανύπαρκτος από τον άλλον και θα αφήσει χώρον εις τον άλλον να αναπνεύσει. Οι δυνατοί, οι ενάρετοι, οι άγιοι εντός εισαγωγικών είναι αυτοί που στερούν ή και εμείς γινόμαστε τέτοιοι, στερούμε το χώρο από τον άλλον και τον πνίγουμε. Και τότε ο άλλος φοβάται να αποκαλύψει τον εαυτό του, μην τον απορρίψουμε. Ή ο άλλος βιάζεται να γίνει ως ημείς, τέτοιος άγιος, ψευδοάγιος δηλαδή, να βιαστεί να βρει και αυτός ένα δικό του χώρο, στερώντας το χώρο από τους άλλους. Και ένας πνίγει τον άλλο. Και ο καθένας, και όλοι είμαστε στην εκκλησία, σε έναν κοινό χώρο, αλλά ο καθένας εκκλεισμένος σε ένα δικό του χώρο. Και εσύ ο καθένας στην κόλασή του μέσα στην εκκλησία. Το θέμα είναι να σπάσουν αυτές οι καταστάσεις και να αναπτύξουμε αυτό το ορθόδοξο ήθος του πονεμένου ανθρώπου. Αγάπη και ενότητα μπορεί να μας διδάξει μόνο ο πονεμένος άνθρωπος. Ο ταπεινός άνθρωπος. Πονεμένος άνθρωπος είναι αυτός που εθλίβει από δυσάρεστα εις τη ζωή του. Αλλά πιο πονεμένος είναι αυτός που είναι πονεμένος από τη στέρηση της αγάπης του Θεού. Που εγεύτην και στερήθη. Εντάξει, τώρα είπε η Παρθένα και μας έκανε μια εισαγωγή. Μέσα στην εκκλησία υπάρχει ενότητα. Και όλοι αμφιβάλλουμε με αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση. Να συγκρούονται εκκλησιαστικοί άνθρωποι. Προσωπικά εμένα δεν με σκανδαλίζει αυτό. Με σκανδαλίζει κάτι άλλο. Δεν με σκανδαλίζει το να συγκρουστεί ένας με κάποιον άλλο και να έχει διαφορετική άποψη. Με σκανδαλίζει το να μην υπάρχει αγάπη σε αυτή τη σύγκρουση. Και να μην υπάρχει αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου. Πες τη διαφορετική σου άποψη, αλλά βγάλε και λίγο αγάπη. Μην θέλεις να φας τον άλλο, βρε παιδί. Να έχεις διαφορετική άποψη, αλλά να έχεις και διάθεση να αγάπεις. Να βγαίνει αυτό το πράγμα. Πώς να βγει όμως όταν εμείς απομακρυνθήκαμε από τον Θεό. Και ο πόνος μας δεν είναι ότι στερούμεθα την χάρη του Θεού. Η διεκδίκηση της ζωής μας δεν είναι η χάρη του Θεού. Είναι πώς θα φανούμε ανώτεροι από τον άλλο και θα επικυριαρχήσουμε του άλλου και θα επιβεβαιωθούμε στη δικαιοσύνη μας. Στις συγκρουσιακές μας σχέσεις. Ο πονεμένος άνθρωπος, ο βαθύτατα πονεμένος είναι υπαρξιακά πονεμένος άνθρωπος που ψάχνεται γιατί ήρθα εις τον κόσμο. Μου είπαν για τον Θεό ότι ήρθα εις τον κόσμο. Πού είναι ο Θεός? Κάποτε γεύτηκα τον Θεό. Μα έχασα τον Θεό. Είδα ότι ο Θεός είναι η χαρά μου. Αλλά πού είναι ο Θεός? Στερήθηκα τον Θεό. Βρήκα εγώ τον Θεό. Οι άλλοι άνθρωποι έχουν τον Θεό. Πόσοι άνθρωποι βασανισμένοι είναι και μόνοι μέσα στην κόλαση της αμαρτίας τους. Και τότε η προσευχή μου που είναι η αναζήτηση του Θεού και όχι η δικαίωσή μου, η εκπλήρωση των ανόητων στόχων μου, αλλά η προσευχή μου είναι η επιδίωξη και η σύνδεση αγάπης με τον Θεό. Καταλαβαίνω ότι δεν μου είναι αρκετό να προσεύχω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά ζητώντας την αγάπη του Θεού νιώθω ότι οφείλω να τη δω για όλον τον κόσμο και ότι μέσα στον πόνο μου για τον Θεό υπάρχει όλος ο κόσμος. Και αυτός είναι ο αληθινά πονεμένος άνθρωπος που μέσα σε αυτόν τον πόνο ταπεινώνεται και μέσα σε αυτόν τον τρόπο γεννάται η επίοικια. Λέει κάποιος, πάτερ είσαι επίοικης, α είσαι φιλελεύθερος, είσαι από τους μοντέρνους παπάδες. Πώς δέχεσαι τον ένα έτσι και τον άλλον αλλιώς? Μόδα έγινε τώρα, Ξέρετε υπάρχει αυτή η εκδοχή, υπάρχει και άλλη εκδοχή. Που να γεννάτε μία επιοίκεια μέσα από ένα πνευματικό πόνο. Που αυτή η επιοίκεια μπορεί να είναι διδακτική και θεραπευτική. Όπως μπορεί να υπάρξει και μία αυστηρότητα θεραπευτική. ανάλογα με την περίπτωση που γεννάτε μέσα από αυτόν τον πόνο. Πάντως, όπως ο έρωτας, Γιώργο, με την έννοια που το λες, η αγάπη δηλαδή, είναι κάτι που σε ταπεινώνει. Δεν είναι ταπεινό να ζητάς, να λες τον άλλο χωρίς εσένα δεν ζω. Δεν είναι ταπεινό να μην νιώθεις αυτάρκης και να ζητάς την ανάγκη κάποιου ανθρώπου. Δεν είναι ταπεινό να ζητάς μια παρέα. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν νιώθει αυτάρκης και ζητεί τον Θεό και χωρίς αυτό δεν ζει, είναι αυτό που μας ταπεινώνει. Όταν σβήσει και κρυώσει αυτή η σχέση και αυτή η αίσθηση και αυτή η θέση, τότε ο άνθρωπος αρχίζει τη ζωντανή σχέση με τον Θεό να την κάνει θρησκευτικότητα και να την κάνει νόμος, να την κάνει θεωρίες, να την κάνει καλούπια, να την κάνει στοχασμούς, να την κάνει διδάγματα, να την κάνει τακτική και ποιμαντική τεχνική. Η ποιμαντική τεχνική ποια είναι? Να είσαι πονεμένος μέσα στον αγάπη του Θεού, να είσαι συντετριμένος, να είσαι ανύπαρκτος, να είσαι αδύνατος. Εάν είσαι αδύνατος στο όνομα του Χριστού, τότε δεν κάνεις τίποτα και όλοι είναι κοντά σου και δεν εισπράττουν εσένα και δεν δοξάζουν εσένα, αλλά είσαι τον Θεό. Αυτό το φρόνημα φέρει την ενότητα. Αν λοιπόν, και αυτό δεν είναι για τους καλόγερους, για όλο τον κόσμο είναι αυτή η πρόταση ζωής. Και για τον παντρεμένο, τρώγεσαι με τη γυναίκα σου, τρώγεσαι με τα παιδιά σου, τρώγεσαι με τον άντρα σου και διαλύεσαι. Δεν είναι αληθινό πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι το στίγμα, είναι το σύμπτωμα που μαρτυρεί πολλά πράγματα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό και ούτε η λύση είναι να βρεις μαγικά τη διεκπεραίωση και τη λύση αυτών των δυσκολιών. Είναι να επανατοποθετηθείς. Δεν είναι αληθινή σου πληγή ότι άλλο σε προσβάλλει ή σε αδικεί. Να βρεις ότι η αληθινή σου πληγή είναι η απουσία του Θεού. Εκεί να στράφεις. Και εκεί θα δεις αληθινά ποιος είναι ο σύντροφός σου. Ο άλλος μας δοκιμάζει πολλές φορές με τα τερτύπια του. Όχι γιατί είναι κακός, αλλά γιατί θέλει να δοκιμάσει πόσο τον αγαπούμε. Θέλει να βαθμολογήσει τις διαθέσεις μας και την αγάπη μας. Αν εσύ είσαι στραμμένος προς τον Χριστό και ζητάς αυτή την αγάπη, τότε μαθαίνεις τον άλλον να τον αγαπάς θεοπρεπώς. Δηλαδή πώς? Χωρίς να τον καταπιέζεις, χωρίς να τον διαλύεις, χωρίς να τον καταργείς την προσωπικότητα. Και τον αποδέχεσαι έτσι όπως είναι. Όταν ο άλλος σιγουρευτεί ότι τον αποδέχεσαι χωρίς προϋποθέσεις να αλλάξει, τότε θα γίνει αυτός που θέλεις. Ελεύθερα όμως. Γιατί σιγουρεύτηκε τον αγαπάς. Τι νομίζετε, όταν έρχεται κάποιος να εξομολογηθεί στις σχέσεις σας, σε κάθε επίπεδο σχέσεις, αυτό το παιχνίδι συμβαίνει. Θέλει ο άλλος να δοκιμάσει πώς τον αγαπάς για να μπορέσει να σε εμπιστευτεί. Και πώς εννοείται η αγάπη? Ότι με αποδέχεται έτσι όπως είμαι. Δεν θέλει να με αλλάξει δηλαδή. Μα ούτε ο Θεός θέλει να μας αλλάξει. Θέλει να αλλάξουμε εμείς μόνοι μας μέσα στην διάθεση αγάπης. Όταν λοιπόν σιγουρευτεί ο άλλος για την αγάπη και δεν τον αγαπούμε ανάλογα με την ποιότητά του, αλλά τον αγαπούμε για χάρη της αγάπης, όχι για χάρη του καθήκοντος, όχι για χάρη να τα βρούμε, αλλά για χάρη της αγάπης, τότε ο άλλος φεύγει από τις φοβίες του, δεν μας βλέπει ως απειλή, ανοίγεται και τότε γίνεται αυτό που ποθούμε και τότε είμαστε ενωμένοι. Όταν βάλουμε εμείς όρους, όταν βάλουμε κανόνες, όταν βγάλουμε τον πύχη και προσμετρούμε και μετρούμε τις ενέργειες του άλλου για να μπει μια συνεννόηση, τι είναι ό,τι χειρότερο. Και όταν μάλιστα σε αυτό το μέτρο μπαίνουν και τα θεολογικά πράγματα και τα γεωγραφικά χωρία. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, για να βρεις το δικό σου δεν πρέπει να ζητείς το δικό σου. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά του εταίρου έκαστος. Μη ζήτη το σον, είναι εύρηστο σον. Όταν δεν ζητάς το δικό σου, θα βρεις το δικό σου. Αλλά ποιος έχει την δύναμη να αρνηθεί το δικό του? Μόνο όποιος είναι σιγουρεμένος μέσα στην αγάπη του Θεού, και μόνο όποιος έχει δυναμώσει στην αγάπη του Θεού. Και ποιος μπορεί να δυναμώσει την αγάπη του Θεού? Αυτός που είναι αδύνατος μόνος του να ζει και ζητεί αυτή την αγάπη. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Να καταλήξουμε τότε, διαβάζοντας από τον κύριο Πορφύριο, κάτι σχετικό. Να αισθανόμαστε την κακία του άλλου σαν αρρώστια που το βασανίζει και υποφέρει και δεν μπορεί να απαλλαγεί. Γι' αυτό να βλέπουμε τους αδελφούς μας με συμπάθεια και να τους φερόμαστε με ευγένεια, λέγοντας μέσα μας με απλότητα το Κύριε Ιησού Χριστέ, για να δυναμώσει με την Θεία Χάρη ψυχή μας και να μην κατακρίνουμε κανένα. Όλους για Αγίους να τους βλέπουμε. Όλοι μας μέσα φέρουμε τον ίδιον παλαιόν άνθρωπο. Ο πλησίον, όποιος και αν είναι, είναι σάρξ εκ της σαρκός μας, είναι αδελφός μας, και μηδενή μηδέν οφείλωμεν ημί το αγαπάν αλλήλους, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορήσουμε τους άλλους, γιατί ουδείς την εαυτού σάρκαν εμίσησε. Όταν κάποιος έχει ένα πάθος, να προσπαθούμε να του ρίχνουμε ακτίνες αγάπης και ευσπλαχνίας, για να θεραπεύεται και να ελευθερώνεται. Μόνο με τη χάρη του Θεού γίνονται αυτά. Να σκέπτεστε ότι αυτός υποφέρει περισσότερο από εσάς. Στο κοινόβιο, όταν κάποιος φταίει, να μην του πείτε ότι φταίει. Να στεκόμαστε με προσοχή, σεβασμό και προσευχή. Εμείς να προσπαθούμε να μην του κάνουμε το κακό. Όταν υπομένουμε την αντιλογία του αδελφού, λογίζεται μαρτύριο. Να το κάνουμε με χαρά. Ο χριστιανός είναι ευγενής. Να προτιμάμε να αδικούμαστε. Άμα έλθει μέσα μας το καλό, η αγάπη, ξεχνάμε το κακό που μας κάνανε. Εδώ κρύβεται το μυστικό. Όταν το κακό έρχεται από μακριά, δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Η μεγάλη τέχνη είναι όμως να το περιφρονήσετε. Με τη χάρη του Θεού, ενώ θα το βλέπετε, δεν θα σας επηρεάζει, διότι θα είστε πλήρης χάριτος. Στο Πνεύμα του Θεού όλα είναι αλλιώτικα. Εκεί κανείς τα δικαιολογεί στους άλλους όλα, όλα. Τι είπατε, τι είπαμε? Ο Χριστός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εγώ εσένα βγάζω φταίχτη, έστω και αν μου λες ότι φταίει ο τάδε ή η τάδε. Τελικά σε κάτι φταίεις και το βρίσκεις όταν σου το πω. Αυτή τη διάκριση να αποκτήσετε στη ζωή σας. Να εμβαθύνετε στο κάθε τι και να μην τα βλέπετε επιφανειακά. Αν δεν πάμε στο Χριστό, αν δεν υπομένουμε, όταν πάσχουμε αδίκως, θα βασανιζόμαστε συνέχεια. Το μυστικό είναι να αντιμετωπίσει κανείς τις καταστάσεις με πνευματικόν τρόπο. Κάτι παρόμοιο γράφει ο Άγιος Σημαίων, ο νέος θεολόγος. Όλους τους πιστούς οφείλουμε να τους βλέπουμε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον καθένα από αυτούς είναι ο Χριστός, και να έχουμε για τον κάθε ένα τέτοια αγάπη ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε για χάρη του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλουμε να μην λέμε ούτε να θεωρούμε κανέναν άνθρωπον κακό. Προσέξτε το αυτό, επαναλαμβάνουμε. Γιατί οφείλουμε να μην λέμε ούτε να θεωρούμε κανέναν άνθρωπον κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς. Και αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν. Μίσησε το πάθος που τον πολεμού, τα πάθη που τον πολεμούν. Και αν το δεις να τυραννείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγουμένων αμαρτιών, περισσότερος πλαχνίσου τον. Μην τυχόν δοκιμάσεις και εσύ πειρασμόν, αφού είσαι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. Η αγάπη προς τον αδελφόν σε προτιμάζει να αγαπήσεις περισσότερο τον Θεό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς τον Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις, πως είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεό που δεν το βλέπεις? Ο γαρμί αγαπώ των αδελφών ονεόρακε, των Θεών ονούχε ώρακε, πως δυνατε αγαπάν. Αυτά. Βοήθειά μας ο Άγιος ο Γιώργος Βασιλιανός, θα καλώ να πάτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς. Την άλλη Τρίτη είναι 28 Οκτωβρίου. Α, ευτυχώς δεν έχουμε.